George Orwell. Winston pani käe ukselingile ja märkas, et päevik oli jäänud lahtiselt lauale. Maha suur vend, nii oli kirjutatud üle kogu lehe. Suurte tähtedega, nii suurtega, et neid nägi lugeda isegi uksel seistes. Ta oli hakkama saanud kujuteldamatu lollusega, aga ta taipas, et isegi paanikas... Ta ei olnud tahtnud kreemikat paberit määrida ja kaustikud kinni panna enne, kui tint on ära kuivanud. Ta tõmbas hinge ja avas ukse ja otse kohe voogas temast üle soe kergenduslaine. Ukse taga seisis värvitu, muserdatud ilme salk. Kus juuste ja kortsulise näoga naine. Seltsimees, alustas naine sünge kiunuva häälega. Ma kuulsin, et te tulite koju. Kas te saaksite korraks meile tulla ja meie kraanikaussi vaadata? See on umbes ja... See oli proua Parsons, naabri naine samalt korruselt. Proua oli sõna, mida partei just heaks ei kiitnud. Kõiki oleks tulnud kõnetada sõnaga seltsimees. Aga mõne naise puhul kasutati seda tahtmatult. Ta oli umbes 30-aastane, aga nägi palju vanem välja. Jäi mulje, et ta näokortsudesse on tolmu kogunenud. Winston järgnes talle mööda koridori. Need asjaarmastajalikud parandustööd oli igapäevane ärritaja. Võidumaja oli ehitatud 30. aastatel ja oli lagunemas. Laest ja seintelt pudenes pidevalt krohvi, torud lõhkesid iga kõvema külmaga, katus läskis läbi, iga kord kui lund sadas ja keskküte töötas tavaliselt poole võimsusega, kui seda majanduslikel kaalutlustel lausa välja polnud lülitatud. Remont. Välja arvatud see, millega inimene ise hakkama sai, käis kõrgete komissionide kaudu. Ja sel moel võttis isegi aknaruudu parandamine 2 aastat aega. Ma tulin ainult sellepärast, et Tommi pole kodus, ütles proua Parsons ebalevalt. Parsonsite korter oli suurem kui Winstonil ja kuidagi teistmoodi raamas. See nägi välja, nagu oleks mingi koletu suur metsaelukas siin äsja kõik segi trampinud. Põrandal vedelesid sporditarbed, hokikepid, boksikindad, katkine jalgpall, paar pahupidi pööratud määrdunud spordipükse, ja laual oli kuhi musti toidunõusid ning kortsunud vihikuid. Seintel oli noorsoühingu ja luurajate helepunane lipp ja suure venna elusuurune plakat. Kogu majale ühisest keedetud kapsa lõhnast tungis siin läbi vänge higilehk. mis kuulus. See oli esimesest hetkest selge, kuigi seda oli raske seletada. Isikule, keda parajasti kohal polnud. Teises toas püüdis keegi kammi ja tualettpaberi abil kaasa mängida marsimuusikat, mida tuli ikka veel teleekraanist. Need on lapsed, ütles proua Parsons, heites areldi pilgu ukse poole. Nad pole täna veel välja saanud ja muidugi proua Parsonsil oli harjumus lauseid pooleli jätta. Kraanikaus oli peaaegu ääreni täis sogast rohekat vett, mis haises hullemini kui kapsas. Winston laskus põlvili ja uuris vesilukku. Ta vihkas kätega töötamist. Ta vihkas kummardamist, mis ajas teda alati köhima. Proua Parsons vaatas abitult kõrvale. Muidugi kui Tom kodus oleks, ta teeks selle jalamaid korda, ütles ta. Niisugune asi meeldib Tomile. Tomil on tõesti osavad käed. Parsons oli Winstoni kaasametnik, tõeministeeriumist. Ta oli tüse, kuid toimekas ja rabavalt rumal mees, täis nürimeelset vaimustust. Üks neist täiesti kõhklematuist ustavaist rügajaist, kellest partei stabiilsus sõltus rohkemgi kui mõttepolitseist. Äsja 35-selt oli ta peaaegu vägisi noorsoühingust välja arvatud, aga enne noorsoühingusse astumist oli tal õnnestunud luurajate ridades aasta üle määratud aja olla. Ministeeriumis oli ta mingil madalamal ametikohal, kus ei läinud mõistust vaja, aga samal ajal oli ta juhtiv kuju spordikomitees ja kõigis teistes komiteedes, mis organiseerisid ühismatku, spontaanseid meeleavaldusi, säästukampaaniaid ja muid vabatahtlikke üritusi. Piipu imedes võis ta vaikse uhkusega teatada, et ta on viimase 4 aasta jooksul igal õhtul ühiskondlikust keskusest läbi astunud. Hingematev higihais, tema pingelise elu tahtmatu tõendus, saatis teda igal pool, kus ta liikus ja jäi temast maha ka pärast lahkumist. Kas teil mutri võtit ei ole? Küsis Winston vesilukku mutri kallal kohmitsedes. Mutri võtit, ütles proua Parson muutudes jalamaid kõhklevaks. Ma tõesti ei tea, võibolla lapsed. Jalgutrampides ja kammipilli joristades tormasid lapsed elutuppa. Proua Parson tõi mutri võtme. Winston läskis torust vee välja ja kõrvaldas vastikustundega ummistuse põhjustanud juukse tuusti. Ta pesi külma kraaniveega käsi nii hästi kui sai ja läks tagasi tuppa.
Käed üles!
Röögatas üks metsik hääl. 9-aastane, kena välimusega sitke poiss, oli laua varjust püsti karanud ja sihtis Winstonit mänguautomaat püstoliga. Temast 2 aastat noorem õde matkis venna liigutust puutükiga. Mõlemal oli seljas luurajate vorm. Lühikesed sinised püksid, hall särk ja punane kaelareit. Winston tõstis käed pea kohale, aga tal oli väga ebameeldiv tunne. Poisi käitumine oli nii tige, et see polnud hoopiski mitte mängult.
Sa oled reetur,
röökis pois.
Sa oled mõtteroimar, sa oled Euraasia spioon, ma lasen sind maha, ma likvideerin sind, ma saadan sind soola kaevandustesse.
Ja äkki pistsid nad tema ümber karglema karjudes reetur ja mõtteroimar. Ja väike tüdruk jäljendas venda igal sammul.
See oli kuidagi kõhedus tekitav, nagu tiigripoegade mäng, kellest kasvavad peagi inimsööjad. Poisi silmist paistis mingi kaalutlev julmus. Üsna ilmne soov Winstonit lüüa või peksta, ja teadmine, et ta on peagi küllalt suuret seda teha.
Hea veel, et tal ei ole tõelist püstolit, mõtles Winston. Proua Parsonsi silmad vilasid närviliselt Winstonilt lastele ja tagasi. Elutoa valguses märkas Winston üllatusega, et kortsudes naise näol oligi tolm.
Nad on täna nii lärmakad, ütles naine. Nad on pettunud, et nad ei saanud poomist vaatama minna, seeb see on. Minul pole aega neid viia ja Tom ei ole veel töölt tulnud.
Miks me ei lähe poomist vaatama?
Mõõrgas pois täiest kõrist.
Poomist vaatama,
lällutas väike tüdruk ringi keksides. Winstonile meenus, et mõnedes sõjaroimades süüdistatud euraaslastest vangid pidid täna õhtul pargis üles poodama. Seda juhtus kord kuus. See oli populaarne vaatemäng. Lapsed nõudsid alati, et neid vaatama viidaks. Winston jättis proua Parsonsiga hüvasti ja liikus ukse poole. Aga ta oli astunud mööda koridori vaevalt kuus sammu, kui sai kohutavalt valusa hoobi kuklasse. Tundus, nagu oleks teda tulise oraga torgatud. Ta pööras ümber ja nägi proua Parsonsit poega ukses sisse tirimas. Poiss toppis parajasti rakulkat taskusse.
Goldstein,
karjus poiss, kui uks ta järel sulgus. Aga kõige enam rabas Winstonit siiski abitu hirm naise hallikal näol.
1984.
Tagasi oma korteris möödus Winston kiiresti teleekraanist ja istus uuesti laua taha, ikka veel kukalt hõõrudes. Muusika teleekraanist oli lõppenud, selle asemel kirjeldas sõjaväelase järsk hääl julma naudinguga Islandi ja Fääri saarte vahele ankrusse heitnud uue ujuvkindluse relvastust. Selliste lastega, mõtles Winston, on selle vaese naise elu küll hirmus. Veel aasta või kaks. Ja lapsed hakkavad teda ööl ja päeval jälgima ja otsima ketserluse märke. Lapsed olid tänapäeval peaaegu eranditult kohutavad. Kus juures halvim oli see, et niisugused organisatsioonid nagu luurajad kasvatasid neid kavakindlalt juhtimatuteks metslasteks, kel samas ei tulnud mõttessegi parteidistsipliini vastu mässu tõsta. Vastu pidi, nad jumaldasid parteid ja kõike, mis oli sellega seotud, laulud, rongkäigud, lipud, matkad, drill mängupüssidega, hüüdlausete karjumine, suure venna kummardamine. Laste jaoks oli see nagu imetore mäng. Kogu nende julmus oli suunatud välja poole, riigi vaenlaste vastu. Välismaalaste, reeturite, sabotööride ja mõtteroimarite vastu. Üsna tavaliseks oli muutunud üle 30-aastaste inimeste hirm oma laste ees ja oli ka põhjust. Sest peaaegu iga nädal kirjutati lehtedes väikestest keelekandjatest. Tavaliselt nimetati neid lapskangelasteks, kes kuulnud mõnd kompromiteerivat märkust, olid vanemate peale mõttepolitseis kaevanud. Rakulka Sinkli valu oli järele andnud. Winston võttis kõheldes sule, teadmata, kas oskabki päevikusse veel midagi lisada. Ja äkki jäi ta jälle O'Brienile mõtlema. Aastate eest, millal see oli? Umbes 7 aastat tagasi oli Winston näinud unes, et ta kõnnib kott pimedas toas. Ja keegi, kes istus seina ääres, ütles talle, kui ta temast möödus, me kohtume niisuguses kohas, kus ei ole pimedust. See oli öeldud väga vaikselt, nagu muuseas, ja kõlas nagu väide, mitte nagu käsk. Winston oli peatumata edasi läinud. Imelikul kombel ei olnud need sõnad talle tookord unes erilist mõju avaldanud. Alles hiljem, vähehaaval, olid need hakanud omandama mõtet. Ta ei mäletanud enam, kas ta oli O'Brienit esimest korda kohanud enne või pärast seda une, nagu samuti mitte seda, millal ta oli esimest korda taibanud, et see oli O'Brieni hääl. Igal juhul oli Winston O'Brieni hääle ära tundnud. See oli O'Brien, kes oli temaga pimedusest kõnelenud. Winston polnud iial selgusele jõudnud. Isegi pärast seda hommikust pilkude vahetust oli tal võimatu selgusele jõuda. Kas O'Brien on sõber või vaenlane? Ja see ei paistnud ka oluline olevat. Neid ühendas teine teise mõistmine, mis oli tähtsam kui poolehoid või relvavendlus. Me kohtume niisuguses kohas, kus ei ole pimedust, oli O'Brien öelnud. Winston ei mõistnud nende sõnade tähendust, aga ta teadis, et mingil moel lähevad need sõnad täide. Hääl teleekraanist tegi pausi. Läppunud õhus kõlas selge ja ilus trompetisignaal. Hääl jätkas karedalt. Tähelepanu, palun tähelepanu. Just praegu saabus välkuudis Malabari rindelt. Meie väed on Lõuna-Indias hiilgava võidu saavutanud. Mind on volitatud teatama, et see sündmus, millest me kohe teatame, võib sõja lõpp. Puu käega katsutavasse lähedusse tuua. See välkuudis on järgmine. Halvad uudised on tulemas, mõtles Winston ja tõepoolest. Euraasia armee hävitamise verisele kirjeldusele tapetute ja vangi võetute tohutu arvuga järgnes teade, et alates järgmisest nädalast vähendatakse šokoladinormi 30 grammilt 20. Winston rõhatas jälle. Ginni mõju hakkas kaduma, jättes järele õõnsa tunde. Teleekraanist hakkas mürtsuma võibolla võiduauks või siis selleks, et peletada mälestust kaotatud šokolaadist. Sulle okeaania! Seda tuli kuulata seistes. Aga praegusel kohal nišis oli Winston teleekraanile nähtamatu. Sulle okeaania järel hakkas tulema kergemat muusikat. Winston läks akna alla, hoidudes seljaga ekraani poole. Päev oli endiselt külm ja selge. Kusagil kaugel kajastumedalt rakettmürsu plahvatus. Viimasel ajal langes linna peale iga nädal paar 30 mürsku. All tänaval laperdas hooti tuules katkine plakat ja sõna inksots kord ilmus, kord kadus. Inksots. Inksotsi pühad põhialused. Uus keel, kaksis oim, mineviku muutuvus. Winstonil oli tunne, nagu eksleks ta mere põhjas koletislikus vesikasvude tihnikus, kus ta ise on koletis. Ta oli üksi. Minevik oli surnud, tulevik oli etteaimamatu. Mis alust oli tal arvata, et üks ainuski elav inimolend on tema leeris? Ja kuidas ta võis teada, et partei ülem võim ei kesta igavesti. Nagu vastuseks hakkas talle tõeministeeriumi valgel fassaadil silma kolm loosungit. Sõda on rahu. Vabadus on orjus.
Teadmatus on jõud.
Winston võttis taskust 25-sendilise. Ka mündile olid väikeses selges kirjas värmitud need samad loosungid. Ja mündi teisel küljel oli suure venna nägu. Isegi mündilt puurisid tema silmad sind. Müntidelt, markidelt, raamatukaantelt, lippudelt, plakatitelt, suitsupakkidelt, kõikjalt. Pidevalt jälgisid sind silmad ja ümbritses sind hääl. Magades või ärkvel olles, töötades või süües, toas või tänaval, vannis või voodis. Pääsu ei olnud kusagil. Peale mõne kuub sentimeetri pealuu sees ei kuulunud miski sulle endale. Päike oli madalamale laskunud ja tõeministeeriumi arvutud aknad, millel valgust enam ei peegeldunud, olid nagu sünge kindlusel laskeavad. Winstoni süda lõi selle tohutu püramiidi ees värisema. See oli vallutamiseks liiga tugev. Ka 1000 rakettmürsku ei purustaks tõeministeeriumi. Winston mõtles jälle, kellele ta oma päevikud kirjutab. Tulevikule, minevikule, mingile kujutletavale ajale ja teda ei oodanud ees mitte surm, vaid häving. See päevik muudetakse tuhaks ja teda ennast likvideeritakse. Vaid mõttepolitsei loeb seda, mida Winston on kirja pannud enne, kui see pühitakse olematuks ja kustutatakse mälust. Kuidas sa saad pöörduda tuleviku poole, kui ükski jälg sinust, isegi mitte üks anonüümne sõna, mis on kirjutatud paberitükile, ei säili füüsiliselt? Teleekraan lõi 14. 10 minuti pärast peab ta minema hakkama, et 14.30 tööl tagasi olla. Imelik küll, aga kellalöögid näisid Winstonile kindlustunde tagasi andvat. Ta oli üksildane vaim, kes ütleb välja tõe, mida keegi iial ei kuule, aga nii kaua kui ta seda ütleb, ei katke järjepidevus mingil seletamatul kombel. See ei kanna inimkonna vaimset pärandit edasi mitte tänu sellele, et sind kuuldakse, vaid tänu sellele, et sa säilitad terve mõistuse. Winston läks tagasi laua juurde, kaistis sule tindipotti ja kirjutas. Tulevikule või minevikule, ajale, kus mõte on vaba, kus inimesed erinevad üksteisest ja ei ela üksinda, ajale, kus on olemas tõde ja kus olnud ei saa olematuks muuta. Tervitus ühtlustamise ajastult, üksinduse ajastult, suure venna ajastult, kaksisoima ajastult. Ta on juba ammus surnud, käis mõte Winstoni peast läbi. Tale näis, et alles nüüd, kus ta hakkab oma mõtteid väljendama, on ta teinud otsustava sammu. Iga teo tagajärjed peituvad teos endas, Winston kirjutas. Mõtteroim ei põhjusta surma. Mõtteroim on surm. Nüüd, kus ta oli taibanud, et ta on surnud mees, oli tähtis võimalikult kauaks ellu jääda. Tema parema käe kaks sõrme olid tindised. See oli just täpselt selline pisiasi, mis võis sind reeta. Mõni nuuskiv fanaatik ministeeriumis, tõenäoliselt naine, võibolla mõni niisugune nagu see väike punajuukseline naine või see tumedajuukseline tüdruk ilukirjandusosakonnast. Mõni naine võis jääda mõtlema, miks ta oli lõunavahe ajal kirjutanud? Miks ta oli kasutanud vanamoelist sulepead? Mida ta oli kirjutanud? Ja siis teatada, kuhu vaja. Winston läks vannituppa ja nühkis hoolikalt tindi maha, tumeda, sõmer ja seebiga, mis kriipis nahka nagu liiva paber ja sobis selle tõttu hästi ülesande täitmiseks. Winston pani päeviku lauasahtlisse tagasi. Oleks täiesti mõtetu olnud seda peita, aga vähemalt sellest tahtis ta kindel olla, kas päevik on juba või ei ole veel avastatud. Juukse karv lehtede vahel oleks olnud liiga silmatorkav. Ta võttis sõrmeotsaga ühe ära tuntava valkia tolmu kübeme ja asetas selle päeviku kaanenurgale, kust tolmukübe kindlasti maha pudeneks, kui keegi kaustikut liigutab.